Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 1 чэрвеня. Нашыя тэмы. У Курапатах прайшла акцыя пратэсту супраць адкрыцця рэстарану ў мемарыяльнай зоне. У Беларусі можа з'явіцца новая вайсковая база Расіі. За адзіночны пікет насупраць МУЗ затрымалі актывіста Пятра Маркелава. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 1 чэрвеня ў Курапатах прайшла акцыя пратэсту. Некалькі дзясяткаў актывістаў, сярод іх Павел Севярынец і Ніна Бакінская, пратэставалі супраць адкрыцця ў 50 метрах ад урочышча рэстарана «Паедзім, паядзім». Севярынец заявіў, што ў яго ўладальнікаў адзінае выйсце – гэта перадаць будынак для музея ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Палітык падкрэслівае, што будаўніцтва ў ахоўнай зоне забаронена рашэннем пракуратуры. Падчас акцыі даішнікі склалі пратакол на Паўла Севярынца за тое, што ён выйшаў на праезную частку і паспрабаваў не пусціць машыну на тэрыторыю рэстарана. Каб выгнаць Севярынца з дарогі, у Курапаты прыехаў палкоўнік міліцыі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў актывіст Зміцер Дашкевіч.
Увогуле сістэма дзяржаўная, ну, канешне, крышуе, а што яна робіць? Пасля таго, як чыноўнікі Лукашэнка тут год заяўляюць пра мемарыял, стаіць палкоўнікі асабіста, патрабуе Севярынца вызвалі дарогу, каб заехала машына ў бульбашхол. Ну, от хто гэтага палкоўніка, якія генералы? Віталя Казлова, палкоўніка, асабіста папрасіў прыбраць актывістаў і даць праехаць машыну.
Распавёў Зміцер Дашкевіч. Нагадаем, што ў Курапатах у савецкія часы былі расстраляныя і пахаваныя дзясяткі тысяч ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Праўда, пра гэтую трагедыю стала вядома толькі ў канцы 80-х гадоў. У Курапатах быў створаны народны мемарыял і усталяваныя сотні крыжоў. Азначым, што недазволены пікет каля рэстарана «Паедзім-паедзім» прайшоў яшчэ ўвечары 31 траўня. Яго удзельніцу Вольгу Мікалайчык будуць судзіць 8 чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь не выключае, што размесціць на сваёй тэрыторыі новую вайсковую базу Расіі. Пра гэта падчас візіту ў Брусэль заявіў міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Па яго словах, Беларусь не плануе даваць Расіі дазвол на размяшчэнне яе войскаў на сваёй тэрыторыі. Але афіцыйны Мінск можа перагледзець сваю пазіцыю, калі, напрыклад, у Польшы будзе пастаянна прысутнічаць амерыканскі кантынгент. Пры гэтым кіраўнік беларускай дыпламатыі заявіў журналістам, што наша дзяржава хоча знізіць напружанасць у рэгіёне і падтрымліваць добрыя адносіны як з Захадам, так і з Расіяй. Адзначым, што на сённяшні дзень на тэрыторыі Беларусі ёсць два расійскія вайсковыя аб'екты. Гэта радыётэхнічны вузел у Ганцавічах і вузел сувязі ў Вілейцы. Яны разам з зямельнымі ўчасткамі перададзеныя ў карыстанні Расіі да 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У Мінску затрымалі грамадскага актывіста Пятра Маркелава. Пра гэта ў сацыяльных сетках напісаў яго сябра Дмітрый Кантаровіч. Паведамляецца, што 31 траўня Маркелаў выйшаў да Міністэрства ўнутраных спраў з плакатам, на якім было патрабаванне заблакаваць сайт «МУЗ». Пратэст Маркелава быў звязаны як з нядаўнай гамафобнай заявай ведамства, так і з блакаваннем сайтаў. 1 чэрвеня ў маскоўскім судзе Мінска пачаўся працэс над Маркелавым, але суддзя Таццяна Моталь адправіла яе на дапрацоўку. Працяг працэсу прызначаны на 4 чэрвеня. Выходныя Маркелаў правядзе за кратамі ў цэнтры ізаляцыі на вуліцы Акрэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расіяне не разумеюць, што яны робяць на мяжы з Беларусію. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў у пятніцу падчас сустрэчы з памежнікамі ў Кобрынскім раёне Брэсцкай вобласці. Александр Лукашэнка прапанаваў Расіі вызначыцца з фарматам прысутнасці памежнікаў на беларуска-расійскай мяжы. Як вядома, з расійскага боку на мяжы з Беларусі прысутнічаюць штатныя падраздзяленні памежнай службы ФСБ, якія фактычна займаюцца і аховай. З беларускага боку падраздзяленняў, якія пастаянна там неслі службу, няма. Яны могуць там з'явіцца толькі ў выпадку неабходнасці. Лукашэнка лічыць, што калі беларусы пачнуць кантраляваць усходні кірунак, то ад гэтага павінна быць карысць. Па словах Лукашэнкі, калі ў Маскве вызначыцца, што рабіць з аховай мяжы, то ў Мінску будуць гатовыя ў любы момант адэкватна даць адказ. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі расіяне закрыюць мяжу, то беларусы знойдуць выйсці і ў гэтай сітуацыі. Тым часам пытанне беларуска-расійскай мяжы Лукашэнка і Пуцін абмяркуюць у чэрвені на пасяджэнні вышэйшага савета саюзнай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларуская бягуха Аліна Талай установила национальный рекорд. На международных спаборництвах у Австрии она пробегла 100 метров с барьерами за 12,41 секунды. Так хутка европейки не бегали с 1992 года. Як означает пресс-служба Белорусской Федерации легкой атлетики, Талай за полторы годины двойчы переписала национальное досягнение. Спачатку яна прабегла дыстанцыю з вынікам 12,61 секунды, і гэта быў нацыянальны рэкорд. А ў фінале бягуха паказала фантастычны вынік 12,41 секунды, і гэта быў новы рэкорд Беларусі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.